Valdar greinar 11. tölublað 44. árgangs. Útgáfudagur er 14. júní 2019. Komið sæl blessuð. Það Gísli Helgason sem ritstjóri Valdar greina og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Útgefandi Blindrafélagið samtök blindra og sjónstjastra á Íslandi. Valdar greinar kom út að jafna hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljum koma framfæri á Valdar greinar, þá skulle þið hafa samband við mig, Gísli Helgason, í netfangi gísli hjá hljóðbók.is og þið getið líka haft samband við mig síma 822-9558. Þegar þetta hljóðritað þá alveg brakandi gott veður í Reykjavík og búið að vera svo gott veður hérna allan á suður og suðvesturlandinu og eitthvað vestan eftir að fólk eru orðið skítrættum að gróður farið að brenna en það yfirleitt ofveða van í veðurfarinu þessi árin og farið að tala reyndar loftslags vá. Hugsið ykkur, aldrei hefði manni dottið þetta í hug þegar voru lítil að það kynna verða loftslags vá en við skulum ekki vera að tala slíka hluti hér en áður en við byrjum á efnisyfirliti Valdargreina þá langur okkar segja frá því að stjórn blindrafélagsins hélt fundi í gær og skipti með þessi verkum og verkaskipting var eftirfarandi en Sigþóru Hallfreðsson er formaður stjórnar kjörin til 20 ára var sem kjörin í vor sem formaður og Lilja Sveinsdóttir er varaformaður Eyþór Kamban Þrastarsson er gjaldkeri Kæsu Hinninen ritari og meðstjórnandi er Hlynur Þór Agnarsson og þá skulum við huga því hvað á völdugarinnum að þessu sinni við byrjum á tilkynningu frá Hjalta Sigurðssyni félagsmálafulltrúa sem auglýsir sumargleði opins hús 21. júní næstkomandi. Þá auglýsir stjórn blindrafélagsins rit keppni. Við náum ekki alveg þessu orði rit keppni, þetta er eiginlega orð skrípi yfir rit gerðar samkeppni. En stjórnin auglýsir rit keppni og það er menn geta stílað einn greinum ýmismál tengd blindrafélaginu og þetta er mjög aðteglisvert að efna til svona samkeppni þar sem fólk tjáði sem ýmislegt varðandi blindrafélagið og það verða veglega verðlaun í boði. Þá byrtum við tilkynningu frá formanni félagsins þar sem hann leggur til að fólk gefi sig fram til starfa í nefndum og ráðum félagsins en nánar það hér á völdum greinum. Þá byrtum við næstu 5 fundargerðir stjórnarinnar sem var, en þetta eru 5 síðustu fundargerðir stjórnar blindrafélagsins, starfs árið 2018 til 2019. Þetta eru mjög fróðlegar fundargerðir og gaman að lesa þær því að það er margt þar sem kemur fram hvað stjórnin er að hafast hverju sinni. Og svo snúum við okkur öðru og spjöllum við hann Rósu Ragnarsdóttur, vinkon okkar, sem segir okkur frá því hvernig kaldastríðið snerti mjög við fjölskylduna fyrir tæpum 50 árum. En pappina Rósu var fenginn eða það var reynt að fá hann til þess að njósna fyrir Sovjetríkin hér á Íslandi en hann var góður að gegn kommunisti pappinnar og við heyrum meira því hér á eftir. Þá heyrum við viðtal úr mannlega þættinum á Rás 1 við Maríu Sofíu Gottfreðsdóttur auglækni sem fjallar gláku og nýjar lækninga aðferðir við henni og það var Bergljót Baldursdóttir sem ræddi við hana Maríu. Mjög athyglisvert viðtal. Og þá förum við á fund hjá blindrafélaginu 17. janúar síðastliðin en það var haldin svo kallar samráðsfundur stjórnar og nefndar ráðafélagsins og þangað kom Kristján Gíslason sem er kallaður Hringvarinn en Kristján fór á móturhjóli í kringum jörðina og segir okkur frá þessu. Hann ritaði bók þetta merkilega ferðalag sitt og á fundunum síndan ýmsar myndir frá ferðaleginu sem voru látnar lulla undir fyrirlestir hans og lýsir ýmsum atriðum á myndunum sem skipta máli. En fyrirlesturnars Kristjáns var stór merkilegur og full ástæð til að vekja athygli á honum. Það eru ýmsir flytjendur á völdumgreinum með þessu sinni. Auk ritstjóra Karls og Dóru, þá eru það Rósa María Hjörvar, Rósa Ragnarsdóttir, María Sofía Gottfreðsdóttir, Bergljót Baldursdóttir og Kristján Gíslason Hringværi. Valdar greinar eru tæpar 3 klukkustundir að lengd að þessu sinni, eða 2 klukkustundir og 50 mínútur og njóti vel þess sem eru á völdumgreinum.